អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជាប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងថ្វាយនូវព្រះកិត្តិនាមនិងការសរសើរព្រមទាំងការលើកតម្កើងដល់ព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់បន្តមកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរនេះយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរបៀបទាំងមូលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃកន្លះម៉ោងការសិក្សានេះបណ្ដាលឲ្យសិក្ខាកាមមានលំនឹងផ្នែកគុណលទ្ធិរបស់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទផងព្រមទាំងចេះយកជំនឿមកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំបាទផ្ទាល់រួមទាំងសហការីទុកចិត្តលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកស្ដាប់ក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចសម្រេចនៅកិច្ចការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនេះបានចប់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជាធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួងគ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយចាជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងចាប់សិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី1ពីជំពូក1រហូតដល់ជំពូក8បើយើងមើលមួយផ្លែតយើងមើលឃើញថាសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី1មានលក្ខណៈដូចទៅនឹងសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1និងសាមយូអែលខ្សែទី2ព្រមទាំងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1នឹងពងសាវតារខ្សែទី2ដែរប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាឲ្យបានជ្រៅជ្រះសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក់សត្វមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាពីព្រះគម្ពីរទាំងអម្បាលម៉ានដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើព្រះគម្ពីររបាក់សត្វមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីពងសាវតារដែលនាំមកនៅជំនួសវងរបស់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ពិតជាពួយពងរបស់ព្រះបាទដាវីតបញ្ជីពងសាវតារនិងសាច់រឿងដែលមានបរិយាយក្នុងព្រះគម្ពីររបាក់សត្វពិតជានាំឲ្យយើងមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់រៀបផែនការសម្រាប់សង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី1ជំពូក1ដល់ជំពូក8យើងនឹងពិចារណាអំពីសេចក្តីផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី1ព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី1និងព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារកាន់គម្ពីរទាំងពីរក្បាលនេះបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់តាំងពីព្រះបាទសូលមកដល់ព្រះបាទសេដេគៀគម្ពីររបាក់សត្វមិនមែនជាគម្ពីរដែលកត់ត្រានៅពងសាវតារក្សត្រនានាម្ដងទៀតឡើយនៅគ្រាដែលអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរបកប្រែគម្ពីររបាក់សត្វពីភាសាហេប្រឺមកជាភាសាក្រិកគេឲ្យឈ្មោះគម្ពីរនេះថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានរៀបរាប់ចំណងជើងនេះមើលទៅហាក់ដូចជាសំរុំដែរក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ទេដោយសារព្រះគម្ពីររបាក់សត្វមិនមែនគ្រាន់តែរៀបរាប់អំពីសេចក្តីអ្វីៗដែលមិនបានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រពីមុនមកទេក៏ប៉ុន្តែគម្ពីររបាក់សត្វគឺកត់ត្រាទុកនៅអ្វីៗទាំងឡាយដែលមានរួចមកហើយកាន់តែសង្កត់ន័យឲ្យបានរឹតតែច្បាស់ឡើងថែមទៀតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានបង្ហាញព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតទាំងផ្ទាំងរួចហើយទ្រង់ក៏រើសយកចំណុចខ្លះៗដើម្បីពង្រីកឲ្យយើងយល់រឹតតែច្បាស់លាស់ឡើងថែមទៀតបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឧបករណ៍ទំនើបយើងអាចនិយាយបានថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅដាក់នៅក្រោមកែពង្រីកដំបូងឡើយព្រះអង្គឲ្យយើងមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅមួយនៃព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់រួចហើយព្រះអង្គទ្រង់ដកយកចំណុចមួយមកដាក់ចំពីក្រោមកែពង្រីកដើម្បីឲ្យយើងឃើញពីហេតុការណ៍នោះឲ្យកាន់តែពិស្ដារថែមទៀតដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី1និងព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2 គឺជាការពង្រីកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងយល់រិតតែច្បាស់ឡើងនៅហេតុការផ្សេងៗដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ឲ្យយើងយល់ដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យយើងយល់រិតតែច្បាស់មានកើតឡើងកន្លងមកហើយដែលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានស្រាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2បរិយាយសារឡើងវិញយ៉ាងលម្អិតអំពីហេតុការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ព្រះអង្គទ្រង់រៀបរាប់អ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែម្យ៉ាងគឺការបង្កើតមនុស្សចំពោះយើងជាមនុស្សលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើតមនុស្សលោកឲ្យមករស់នៅលើផែនដីនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះតែយើងជាសមាជិកគ្រួសារដែលកើតចេញពីពូជពង្សរបស់លោកតាអាដាមម្យ៉ាងទៀតរឿងព្រះជាម្ចាស់យកចំណុចនីមួយៗមកពង្រីកឲ្យយើងយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យកាន់តែច្បាស់គឺកើតមានឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាដែរពាក្យថាចោទយកថាប្រែថាច្បាប់ទី2ច្បាប់ទី2មិនមែនជាការនិយាយច្រំដែលអំពីច្បាប់ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សលោករួចមកហើយនោះទេច្បាប់ទី2គឺសំដៅអំពីការបកស្រាយច្បាប់ដែលមានរួចមកហើយសម្រាប់យកមកអនុវត្តជាពិសេសក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីគេបានធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានរួចហើយព្រះប្រើវិធីដដែលដោយដែលព្រះអង្គបានប្រើពីមុនមកហេតុការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លើកយកព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1និងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2មករៀបរាប់គឺព្រះអង្គមានព្រះបំណងនឹងយកហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1និងកាន់ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2គម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1និងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី2រួចបន្ថែមយ៉ាងលម្អិតនៅសេចក្តីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សលោកត្រូវតែដឹងខ្ញុំក៏សូមជូននៅឧទាហរណ៍ខ្លះៗស្ដីអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1មានរៀបរាប់អំពីដំណើររបស់ព្រះបាទដាវីតរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2វិញព្រះជាម្ចាស់មិនយករឿងព្រះបាទដាវីតមកនិយាយទៀតទេគឺព្រះអង្គបានពង្រីកសាច់រឿងដែលកូនចៅខាងក្រោយរបស់ព្រះបាទដាវីតបានជួបប្រទះរាជរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលខាងជើងមិនបានយកមកបរិយាយទៀតទេបន្ទាប់ពីនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវបែងចែកជា2គឺរាជខាងជើងហើយនិងរាជខាងត្បូងគម្ពីររបាក្សត្រទាំង2ក្បាលគឺមិនបានរៀបរាប់អំពីអំពើបាបរបស់ព្រះបាទដាវីតជាមួយនឹងនាងបាទសេបាទៀតឡើយហេតុអីបានជាអំពើបាបរបស់ព្រះបាទដាវីតមិនត្រូវលើកយកមកនិយាយម្ដងទៀតឯមូលហេតុនោះគឺថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អត់ទោសដល់អំពើបាបរបស់បុគ្គលណាមួយនោះទ្រង់នឹងមិនដែលលើកយកមករំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតទេពេលដែលព្រះអង្គអត់ទោសគឺព្រះអង្គបំភ្លេចនៅរឿងទាំងអស់នោះចោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអំពីទស្សនៈខាងរាជបល្ល័ង្កនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមើលឃើញអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអំពីទស្សនៈខាងសាសនាវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្ររាជវាំងគឺជាចំណុចសំខាន់រីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រវិញព្រះវិហារគឺជាមជ្ឈចំណុចវិញគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រលាតត្រដាងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអំពីផ្នែកនយោបាយរីឯព្រះគម្ពីររបាក្សត្រគឺលាតត្រដាងនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអំពីផ្នែកសាសនាគម្ពីររបាក្សត្រគឺជាការបកស្រាយគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រច្រើនមានរៀបរាប់ឃ្លាដែលនិយាយថាហេតុការដែលកើតឡើងទាំងអំបានម៉ានតើមិនមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងបញ្ជីពង្សាវតាររបស់ក្សត្រសាសអ៊ីស្រាអែលទេឬអីរីឯព្រះគម្ពីររបាក្សត្រវិញបានផ្ដល់នូវការបកស្រាយអំពីហេតុការដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្របើយើងប្រៀបធៀបគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រហើយនឹងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រយើងនឹងឃើញថាចំណុចក្រោយបង្អស់នៃគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រយើងមើលឃើញអំពីហេតុការដែលកើតឡើងពីទស្សនៈរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រវិញគឺជាហេតុការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់វិនិច្ឆ័យរឿងនោះដោយព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែរតើអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីររបាក្សត្រទាំងពីរខ្សែជាបុគ្គលណាទៅលោកអេសារ៉ាគឺជាបេក្ខជនចម្បងបង្អស់ដែលយើងរាប់ថាជាអ្នកដែលកត់ត្រានៅកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1និងគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2បើយើងយកសំនួនវោហារយកវិធីនៃការសរសេរយកភាសាមកធ្វើការវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់យើងនឹងឃើញថា គម្ពីររបាក្សត្រគម្ពីរអេសរ៉ាហើយនិងគម្ពីរនេហេមៀគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធគម្ពីររបាក្សត្រទាំងពីរក្បាលបានសរសេរឡើងនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅជាខ្ញុំកំដររបស់គេនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននៅក្នុងអត្ថបទដើមគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1និងគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2មិនមែនគ្រាន់តែជាកាន់គម្ពីរមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាគម្ពីរដែលសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសរ៉ានិងព្រះគម្ពីរនេហេមៀផងដែរចំណុចនេះយើងអាចទុកចិត្តបានថាគឺលោកអេសរ៉ាដែលបានសរសេរកាន់គម្ពីរទាំង4ក្បាលនោះគឺគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1គម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2គម្ពីរអេសរ៉ានិងគម្ពីរនេហេមៀជំហរនេះត្រូវប្រកាន់ឡើងដោយទំនៀមទម្លាប់របស់សាសន៍យូដាបាននិយាយតៗគ្នាកន្លងមកសេចក្តីផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1និងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2គឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានចាប់ផ្ដើមការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1និងគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2យ៉ាងពិស្ដារដូចតទៅព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក1ដល់ជំពូក8បើវចនាមានចំណងជើងថាបញ្ជីពង្សាវតារគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក1ដល់ជំពូក9រៀបរាប់អំពីពង្សាវតាររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលបញ្ជីពង្សាវតារទាំងនោះមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើខ្លឹមសារទាំងអស់នោះមានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅអ្វីខ្លះឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីពង្សាវតារដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាបញ្ជីនេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដែលជាអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរបិបទាំងមូលព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក1ខ1ដល់ខ4អាដាមសេតអេណោះកៃណានម៉ាលេលៀលយ៉ារ៉េតហេណុកមូធូសាឡាឡាមេកណូអេសឹមហាំនិងយ៉ាផែតនាមនៃបុគ្គលខាងលើគឺជានាមនៃមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់រួចមកហើយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក1ដល់ជំពូក8នៅពេលដែលលោកអ្នកអានបញ្ជីពង្សាវតារលោកអ្នកអាចសង្កេតឃើញថាគោលការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើកន្លងមកគឺមានលក្ខណៈដូចជាគោលការណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែរពូជពងរបស់ជនដែលមិនចាំបាច់យកមកនិយាយមុនដំបូងបង្អស់រួចព្រះទ្រង់យកពូជពងដែលចាំបាច់មកនិយាយជាបន្តបន្ទាប់ចំនួនវងដែលចាំបាច់ត្រូវកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាចំនួនវងដែលនាំឲ្យយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះឧទាហរណ៍ដូចជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាផែតបានយកមករៀបរាប់នៅក្នុងបញ្ជីពង្សាវតាររួចហើយយើងឃើញមានការរៀបរាប់អំពីកូនចៅរបស់លោកហាំហើយចុងក្រោយបង្អស់ទើបយើងឃើញមានការរៀបរាប់កូនចៅរបស់លោកសឹមចំនួនវងរបស់លោកសឹមមាននិយាយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់លោកតាអាប់រ៉ាហាំបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងឃើញមានការរៀបរាប់អំពីកូនចៅខាងក្រោយរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំដែលមានអ៊ីស្ម៉ាអែលនិងពូជពង្សរបស់បុគ្គលនេះចំណុចបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញមានរៀបរាប់កូនចៅខាងក្រោយរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំជាមួយនឹងលោកយាយកេតូរ៉ាចុងក្រោយបង្អស់យើងឃើញព្រះជាម្ចាស់រៀបរាប់នៅកូនរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំមួយរូបគឺលោកអ៊ីសាចំនួនវងរបស់លោកអ៊ីសាត្រូវលើកយកមករៀបរាប់ជាបន្តបន្ទាប់គឺដំបូងឡើយរៀបរាប់អំពីពូជពង្សរបស់លោកអេសាវពូជពង្សរបស់លោកអេសាវត្រូវបាត់ទៅរួចហើយយើងឃើញរៀបរាប់អំពីចំនួនវងដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវយាងមកប្រសូតចាប់តាំងពីលោកអ៊ីសារហូតដល់លោកយ៉ាកុបគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក2ចាប់ផ្ដើមដោយបញ្ជីពង្សាវតាររបស់លោកយ៉ាកុបរហូតដល់ជំពូក9លុះដល់ជំពូក9ខ15យើងឃើញមានពួកកូនចៅខាងក្រោយរបស់លោកអ៊ីសាយកូនរបស់លោកអ៊ីសាយមានជាច្រើនរូបតែយើងឃើញព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានដៅចំកូនរបស់លោកតែមួយរូបទេគឺព្រះបាទដាវីតយើងឃើញចំនួនវងរបស់ព្រះបាទដាវីតមាននិយាយជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក3កត់ត្រាទុកនៅគ្រួសាររបស់ព្រះបាទដាវីតហើយយើងក៏ឃើញថាព្រះបាទដាវីតមានកូនជាច្រើនថែមទៀតដែលយើងមិនបានស្គាល់ពីមុនមកពោលគឺមិនបានឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលឬក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក3ខ5នៅក្រុងយេរូសាឡឹមទ្រង់ក៏បង្កើតកូនទាំងនេះគឺសាម៉ាសូបាប់ណាថាននិងសាឡូមូនទាំងអស់មាន4អង្គកើតពីនាងបាតសេបាជាបុត្រីរបស់អាមៀលតើពីមុនមកយើងធ្លាប់ស្គាល់ឮឈ្មោះសាម៉ាហើយនិងសូបាប់ដែរឬទេយើងស្គាល់ព្រះបាទសាឡូមូនច្បាស់ជាងគេ ចោះលោកណាថានជានរណាដែរយើងអាចស្គាល់លោកណាថានបានបើយើងតាមដានបញ្ជីពង្សាវតាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកលូកាបើតាមបញ្ជីពង្សាវតារដែលបណ្ឌិតលូកាបានកត់ត្រាទុកយើងឃើញចំនួនវងរបស់នាងម៉ារីជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតតាមខ្សែស្រឡាយនៃលោកណាថានម៉ារីត្រូវជាមាតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតតាមចំនួនវងរបស់លោកណាថានចំណែកឯលោកយ៉ូសែបវិញជាប់ពូជពង្សជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតតាមចំនួនវងព្រះបាទសាឡូមោននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយើងសង្កេតឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទទួលព្រះរាជតួនាទីជាផ្លូវការដែលទ្រង់អាចគង់នៅលើបល្ល័ង្ករបស់លោកដាវីតបានតាមចំនួនវងរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតឃើញបញ្ជីពង្សាវតារក្សត្រដែលមានកត់ត្រាទុកដោយបណ្ឌិតលូកាវិញយើងក៏ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតតាមខ្សែស្រឡាយរបស់លោកណាថានបញ្ជីពង្សាវតារពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបញ្ជីនេះជួយឲ្យយើងស្គាល់នៅពួកអាយុកោរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនមួយរូបនាមលោកយេកូនៀសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក22ខ28ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីលោកយេកូនៀថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះត្រូវកត់ឈ្មោះរបស់មនុស្សនេះថាជាគ្មានកូនជាមនុស្សដែលនឹងមិនចម្រើនក្នុងជំនាន់របស់ខ្លួនឡើយត្បិតនឹងគ្មានពូជពង្សគេណាមួយដែលនឹងអាចអង្គុយលើបល្ល័ង្កនៃដាវីតហើយគ្រប់គ្រងលើស្រុកយូដាបានទៀតឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក22ខ30លោកយេកូនៀសដែលជាបុត្ររបស់ក្សត្រយេហូយ៉ាគីមស្ដេចសាសយូដាត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងស្រុកបាប៊ីឡូននៅពេលដែលគេចាប់លោកយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសឹកនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាលោកយេកូនៀសត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូត្រូវប្រសូតនៅក្នុងវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាលោកយ៉ូសែបដែលយើងហៅថាជាឪពុករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាសាច់ឈាមមិនមែនជាឪពុកពិតប្រាកដទេត្បិតលោកមិនមែនជាពូជពង្សរបស់លោកយេកូនៀសព្រះយេស៊ូទ្រង់ប្រសូតតាមរយៈនាងម៉ារីដែលជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតខាងខ្សែស្រឡាយនៃលោកណាថានវិញនាងម៉ារីប្រសូតព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងលោកនេះនៅពេលដែលនាងនៅជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍នៅឡើយផងគម្ពីររបាខ្សែទី1ចំពុក4ក៏រៀបរាប់អំពីពួកកូនចៅខាងក្រោយរបស់លោកយូដាដែលមានលោកកាឡែបនិងលោកសេឡារហូតដល់ខ្សែស្រឡាយកុលសម្ព័ន្ធរបស់លោកស៊ីមៀននៅក្នុងចំពុក5បរិយាយអំពីពូជពង្សរបស់គ្រួសាររ៉ូបេនរហូតដល់ពេលដែលគេចាប់យកគ្រួសារនេះទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមនៅស្រុកបាប៊ីឡូនព្រះគម្ពីររបាខ្សែទី1ចំពុក5ខ1ដល់ខ2ឯកូនរបស់រ៉ូបេនជាកូនច្បងអ៊ីស្រាអែលបើកវងក្រចករ៉ូបេននេះជាកូនច្បងមែនតែដោយព្រោះគាត់ធ្វើបង្អាប់ដល់ដំណេកឪពុកបានជាអំណាចរបស់បងច្បងបានឲ្យទៅកូនយ៉ូសែបដែលជាកូនអ៊ីស្រាអែលវិញហើយពង្សាវតារមិនត្រូវរាប់តាមច្បាប់បងច្បងពិតនោះទេត្បិតយូដាគាត់មានអំណាចជាងបងប្អូនរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយអ្នកដែលជាប្រធានក៏កើតពីគាត់មកតែអំណាចនៃបងច្បងជារបស់យ៉ូសែបវិញបិទវងក្រចកខគម្ពីរខាងលើសម្ដែងឲ្យឃើញថាលោករ៉ូបេនបានអស់សិទ្ធធ្វើជាបងច្បងសិទ្ធបងច្បងត្រូវផ្ទេរឲ្យលោកយ៉ូសែបវិញគឺមិនមែនផ្ទេរទៅលោកយូដានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកយូដាមានប្រៀបជាងកូនចៅរបស់លោកយ៉ូសែបបានជាមានក្សត្រមួយអង្គប្រសូតចេញពីគ្រួសាររបស់យូដាមកវិញក្នុងជំពូក5កត់ត្រាទុកនៅគ្រួសារអំបូកាត់និងគ្រួសារអំបូម៉ាណាសេមួយចំហៀងនិងពូជពង្សរបស់លោករហូតដល់គេត្រូវចាប់ធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមទៅស្រុកបាប៊ីឡូនគម្ពីររបាខ្សែទី1ចំពុក5ខ25ដល់ខ26ក៏បរិយាយអំពីមូលហេតុដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយនៅស្រុកបាប៊ីឡូននៅក្នុងចំពុក6បរិយាយអំពីពង្សាវតារគ្រួសារលេវីដែលត្រូវជាគ្រួសារសម្ដេចសង្ឃចាប់តាំងពីកូនចៅរបស់លោកកឺសុនលោកកេហាត់និងលោកម៉ារារីនៅក្នុងចំពុក7រៀបរាប់អំពីពង្សាវតាររបស់គ្រួសារអ៊ីសាខាគ្រួសារបេនយ៉ាមីនគ្រួសារណេបថាលីគ្រួសារម៉ាណាសេគ្រួសារអេប្រាអឹមនិងគ្រួសារអេសើពូជពង្សរបស់លោកខាងលើត្រូវចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយនៅស្រុកអាសើនៅក្នុងជំពូក8រៀបរាប់អំពីពង្សាវតារនៃគ្រួសារអំបូបេនយ៉ាមីនដែលមានព្រះបាទសូលនិងលោកយូណាថានដែលជាតួអង្គលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងគ្រួសារនេះបាទអស់លោកអ្នក យើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ